postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i... Da li...
Explora. Obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, poštovani i dragi, srdačan pozdrav. Dobrodošli u još jednu vašu i našu Exploru. Korado, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Imali smo jako puno reakcija nakon prošle emisije, zbog čega nismo pričali o kolapsu elektroenergetskog sustava u Španjolskoj, zapravo na Iberskom poluotoku, Španjolska i Portugal, zato što se to baš dogodilo u trenu kada smo snimali emisiju. Jednostavno nismo imali dovoljno informacija o čemu se radi. A pričati o nečemu za što jednostavno nemamo pojma što je, osim što smo kao i vi pročitali vijest da je palo 60% sustava u Španjolskoj i susjednom Portugalu, da su ljude evakuirali iz podzemnih željeznica, da je jednostavno bila panika taj dan u Španjolskoj i Portugalu. Drugih informacija nismo imali. Pročitali smo istu večer ono dosta nezgrapno i nemušto obrazloženje da je riječ o nekakvom atmosferskom poremećaju, dakle pročitali smo to kao i vi i odlučili smo da tu nemamo što komentirati, nego ćemo jednostavno pričekati malo razumnija, racionalnija i podrobnija objašnjenja, pričekati dakle tih 7 dana i u ovoj današnjoj Explori o tome posvetiti sve ono što treba, dakle potrebnu pozornost. Međutim, bojim se da nakon 7 dana nismo nešto pametniji od onog dana kad se to dogodilo. Korado, što? Kakav atmosferski poremećaj?
Gledaj, idemo ovako. Kad se desi nešto toliko veliko, ovo nije pitanje nešto su zeznuli dispačeri elektrodistribucije. Ovo je pitanje nacionalne sigurnosti. I onda čim ti ide nešto u nacionalnu sigurnost, količina podataka onoga koje možeš dobiti van je izuzetno skromna. I onda ti idu nagađanja. Naravno da idemo vidjeti ono što je najjednostavnije, najvjerojatnije, da nije uspjelo se apsorbirati udar količine energije iz obnovljivih izvora. Jer naša mreža, ne španjolska, sve naše mreže su relativno starinske. Imaš generator, imaš elektrane, one se sinkroniziraju sve na istu frekvenciju i počinju ubacivati struju u mrežu. Ovdje se desilo da ta sinkronizacija nije išla. Da to probamo objasniti kao da nemamo struju, nego da imamo jedno veliko vitlo, jednu veliku osovinu i sad imamo jako puno remenica i svako koji hoće uzimati rotaciju spaja se na tu remenicu, svako koji hoće dodavati energiju mora imati istu brzinu kretanja koju ima osovina na remenici. Čim se to poremeti, počinju pucati kajševi, to ovo što se dešava. U ovom slučaju ovdje imamo 50 Hz, koji je ne španjolski, portugalski, nego evropski. I sve elektrane, svi moraju imati tu istu frekvenciju. Nekad neko zezne za tisućiti dio, već počinje problem u tom prostoru. I sad imaš, uključuju se, isključuju se razni inverteri koji uključuju solarne elektrane, one koji uključuju vjetroelektrane, normalne elektrane, i to je neopisivo komplicirano. Nekad kad je bilo cijeli energetski sustav nekoliko elektrana, onda bi oni imali 3 žarulje spojene u trokut i ti si gledao da li se vrte žarulje. U trenutku kad svijetle sve, tada se uključuje svoj generator i sve bilo toliko blesavo jednostavno da nije normalno. Sada imamo problem da je ta sinkronizacija jedan od problema, a onda dolazimo taj atmosferski dio, na šta su mislili? I nije sunce, jer jedan ogroman poremećaj nam daje kad imamo flara na suncu, onda imamo protoni koje velikom brzinom prođu kraj zemlje i induciraju ogroman napon, skoro preko 1.000.000 volti, istosmjerne struje u dalekovode i transformatori onda su ugroženi. Ovdje je bilo poremećaj frekvencije. I sad, da li može imati poremećaj frekvencije tako da se desi nešto u atmosferi? Da. Imaš udar groma u kabel. To je apsolutno nešto što jako poremeti. Ali mi možemo imati... Ajde, moramo još nešto reći prije toga. Struja ne ide kroz žice na način na koji se uči u osnovnoj školi. Znači, struja ide i oko žica. Znači, imamo žicu...
U smislu indukcije.
Ne, elektromagnetsko polje. I struja ne ide kroz cijelu žicu, ne ide kroz sredinu, nego ima skin efekt, ide uz rub. I recimo, kad bi mi sad provukli čisto hipotetski žicu od tuda do mjeseca i nazad i stavili tu žarulju. I kad upalimo prekidač, koliko bi trebalo da se žarulja upali? I odgovor istog trenutka bi se upalila. Tako da dužina žice uopće nije bitna, nego se električno polje i indukcija iz jednog kabla u drugog dovoljno da to bude istog trenutka. Znači, struja ne ide samo žicom, nego ide kroz cijelim poljem okolo. I sad ako u tom polju ti se desi poremećaj, i to može biti čak i vjetar, njihanje žica, nešto, i tebi ti se poremeti onaj finih 50 Hz koji uvijek mora biti perfektno. Njima je poremećaj bio ogroman, njima je 15 gigavata. To je 30 termonuklearnih elektrana Krško. Skakao napod 15 volti u sekundu i pol. To je poremećaj da je opasno i Francuzi su ih otkačili. Znači, kad je to došlo do Francuske, Francuzi su naprosto otkačili daleko od koji ide prema Španjolskoj da ne bi svoju mrežu ugrozili. Znači, u Španjolskoj je bio neki kaos. Jer 15 volti u sekundu i pol ne može skakati tek tako. I sad imamo situaciju. Hakerski napad. Ako je, neće priznati. Netko je napravio od distributera neku bjesnoću, grešku, pacersku, ono, jer uvijek gledaš, ljudski faktor je taj koji prije će zeznuti nego neka automatika.
Ali neće ni to priznati.
Taj dio nećemo doznati. Zašto je došlo do tih skokova, to što su svi mjerili na nekom kongresu? Eksperata će se čuti, ali ne sada. Znači, doznaćemo, i ovo nije važno za Španjolsku, to je sad pitanje i naše elektroenergetske mreže i cijelog tog dijela Europe, da se nama ne bi desilo to isto. Znači, sad ću provjeriti kako obnovljivi izvori energije utječu na sustav i da li je bilo to.
Da, mislim, najkritičnija područja kada se takvo što dogodi su veliki gradovi. Megapolisi. U New Yorku smo imali jedan takav kolaps prije desetljeća i pol. Još je na nekim mjestima bilo nešto slično. Kod nas nema dovoljno velikih gradova, osim možda Zagreb, ali i onako Zagreb nema podzemne željeznice. Dosta je neugodan osjećaj kad ostaneš zarobljen, recimo, u podzemnoj željeznici.
Ako si u kupatilu zarobljen, neugodno. Svugdje je biti zarobljen. Glej, imamo mobilne telefone koji imaju umjetnu rasvjetu. I taj dio više nisi onoliko bespomoćan kao što biš bio sa žigicama i prije x godina. Znači, imamo način kako si svjetliti. To je samo jedna gnjavaža. U ovom slučaju, kad god se desi nešto tog tipa, kaže, ok, sada nije opasno, naprosto je gnjavaža. Opasno je kada se desi duže. Znači, kad je bila onaj uragan Katrin. I kada je nekoliko dana New Orleans ostao bez struje, onda nije bilo vode, kanalizacije, zamrzivača, ničega. Benzinske pumpe nisu radile jer tamo je elektromotor koji pumpa gorivo van. Znači, to je totalna blokada i onda znaš da ako grad ima nekoliko milijuna stanovnika, kreću ubistva. Znači, tada ima oni koji imaju kratki fitilj i nakon dva dana prva ubistva za litru vode su bila.
Dobro, Amerikanci imaju nešto što se zove nacionalna garda. Mi smo u bivšoj državi imali sustav civilne zaštite koji je nastavio u navodnicima funkcionirati barem na papiru i u našoj sadašnjoj državi. Međutim, čini mi se da ljudi još uvijek ne znaju, dakle ne znaju što u tom slučaju raditi. Nitko ih ne educira kako se ponašati, kome se obratiti. Dobro, imamo sustav 112 koji bi trebalo nazvati. Međutim, ni sustav, sam sustav komunikacije ne može puno pomoći ako odjednom 10, 20, 50, 100 tisuća ljudi je negdje zarobljeno.
Gledali, taj dio da treba raditi probe i vježbe nešto što je stara priča. Ali od onog serijala Naše malo misto, gdje su vatrogasci sa škalama bili čekali za kantuna da dođu brzo, do ništa nas ne smije iznenaditi. Amerikanci imaju jednom godišnje vježbe, a recimo za naš posao udar asteroida u zemlju svake 3 godine se radi. Znači, oni imaju za uragane, za ovo, za ono, za vulkan neki, za poplave. Italijani to imaju. Recimo, oni imaju tu civilnu zaštitu izuzetno razvijeno. Svaka općina ima čak i skladište, oprane gumenjake i sve ono što ide unutra. Znači, da, postoji, ali to se mora raditi jednom godišnje, neka vježba, da ljudi znaju što treba napraviti. Recimo, mi ne, u elementarnim nepogodima, u zakonu koji opisuje šta treba raditi, recimo, mi nemamo sve unutra. Znači, ono što imaju Amerikanci. Recimo, nas Amerikanci obavijeste da će biti simulacija, dolazi opasan asteroid, da mi mjerimo onda jedan od tih, šaljemo podatke i oni gledaju koliko vremena treba sustavu da od trenutka kada se uoči opasnost, imamo ljude koji mogu na terenu djelovati i micati građane da ne stradaju. Taj dio je nešto što treba razraditi. I pitanje koliko smo mi spremni nešto tog tipa sudjelovati. Oni su navikli i oni bi vjerojatno i poslušali. Ja si razmišljam da sad se desi neka opasnost tog tipa o kojoj pričamo i sad ti trebaš otići u neko selo i objasniti ljudima da treba otići čana 2 dana. Mislim, ono, dok toj nonici objasniš da ona mora pustiti te kokoše i breka i mačku i da ona mora otići, nema šanse, mi smo svi mrtvi.
Da, to možda funkcionira na područjima koja su, nažalost, bila poplavljena. Tamo su i vatrogasci i vojska i, dakle, druge službe dosta to dobro odrađivale. Međutim, mi ostali koji nismo imali neposredne ugroze, nama nitko ništa ne govori. Možda bi to trebalo, ne znam, mislim da lokalna samouprava nema čak ni ljude koji su zaduženi za takvo što ove naše male općine. Ja ne znam da itko postoji, recimo u mojoj općini, da je zadužen što napraviti kada, ne znam, se nešto dogodi.
Nije pitanje male općine. Gle, Kreška, ti se, nećemo zvati vraga, ali recimo da se desi pucanje brane na Botonege. Postoje sirene, alarmi cijelom, ali ne znam kada se to isprobava i da li ljudi u livadama bi se uspjeli izvući. Jer to je zid vode koji bi došao, bio takav da je, ne bi bilo kao vajon u Italiji, ali pucanje brana recimo je nešto što je neopisivo opasno kad se desi taj vodeni.
Ali inače, mi smo nekad imali u školama predmete. Ja se ispričavam ako maltretiramo slušatelje koji su mlađi, pa ih to možda ne zanima, ali imali smo predmete u školama koji su se zvali tehnički odgoj ili proizvodno-tehnička djelatnost, odnosno proizvodno-tehnički odgoj, PTO. Imali smo nešto što smo zvali domaćinstvo, pa smo tamo šivali, kuhali. Ja ne, dakle, doista ne znam da li to još...
Imao si i obranu i zaštitu, gdje si učio nešto tog tipa.
Konačno, i predvojničku obuku, gdje smo učili rastavljati puške. Sve je to bilo u osnovnoj i dijelu srednje škole. U Americi imaju problem da ljudi mnogo toga ne znaju raditi od onih najobičnijih prigodnih poslova u domaćinstvu i sad im organiziraju tečajeve. Doduše, YouTube je tu od velike pomoći. Ako ne znaš kako se što radi, onda pogledaj na YouTube-u. Pa...
I onda si zarobljen sate i sate.
Bitno je samo imati YouTube, imati struje, imati... Dakle, zato je ta nestašica... tim više bitnija. Ali kako podučiti nekoga koji ima 40, 50, 60 godina nekoj novoj vještini u domaćinstvu. Ne treba, ako ti treba pravni savjet, onda odiš kod odvjetnika, pravnika, platiš ga i on odradi posao. Međutim, ako ti treba, ne daj Bože, vodoinstalater danas, nema vodoinstalatera, nema električara.
Gle, neka su ti kompanije to radile. Sad ono, idemo u prošlost, ali recimo kad je kompanija Singer proizvela šivače mašine. To je bila revolucija. I onda bi oni organizirali po općinama tečaj šivanja. Znači imali su mašine, imali su učiteljice koje su išle okolo, imali su naravno reklamu, mogu si ih kupiti, ali oni su išli okolo i učili žene kako se šiva.
Moja mama je bila učiteljica šivanja.
I sad, cure koje su uspjeli naučiti šivati, to je bila revolucija prema bilo čemu što radiš na ruke. I ta mašina je čak i nije koštala toliko beskonačno puno. Ona ko si je kupio, si je relativno brzo čak i uspio isplatiti kroz posao koji si radio. I inako je to bio to dodatni prihod za obitelj. Treba se shvatiti da sve to što radimo je postoji mogućnost da postane posao i prihod. I kada vraćamo se opet natrag, uzmimo župnik u bivšoj Jugoslaviji. On nije nikad znao da li će se desiti da se zavrti Titu i da će on ostati zabrana ulaska u crkvu. I svi su oni imali zanat i još i jedan drugi zanat za svaki slučaj. Nije loše razmišljati da ti nemaš jednu specijalizaciju u životu. Znači, vodoinstalater biti, varioc, manual, zidar, uvijek dobro dođe, jer ako si intelektualac i šta ako se desi poremećaj u društvu tako da tvoje usluge više ne trebaju. Znači, da li ti možeš zaraditi za sebe i obitelj sa poslovima nekim drugim osim onoga za koje si završio školu?
Dobro, ali pustimo sad posao i novac i zaradu. Što je sa onim najobičnijim kvarovima u domaćinstvu koje treba puštati sifon na umivalniku? I jednostavno čovjek ni ne zna kako izgleda sifon. Treba ga zamijeniti. Novi sifon košta 8 eura. Dakle, odeš negdje u nekakav market, kupiš novi sifon. Ali ti nemaš praktičnih vještina da znaš tamo od šerafiti.
Nemaš ni alat doma.
Nemaš ni alat.
Znači, dođeš doma i ideš prekopati, znaš da si nekad imao to i sad nemaš pojma di ti je. Nemamo ni sređene radione za to. I sad je pitanje, da li se to da nešto napraviti? To je u ovom slučaju je posao udruga. Znači, nama fali serija udruga Sam svoj majstor. I kada bi nešto tog tipa postojalo, ja vjerujem da bi općine naručile, čak i platile da se dođe napraviti neki tečaj od 3-4 sata par tjedana, da ljudi nauče to što si rekao, ne zamijeniti, očistiti sifon. I sa onim karonjajem.
Da, od kose. Od
naprosto, kako se očisti sifon? Kako se nešto. Kako se zamijeni gumica na slavini, kako se, znači taj dio je nešto što bi se moglo, pitanje, da li imamo neku udrugu, organizaciju, neko koje što radi, nemamo ljudi za to. Znači nama na 4 milijuna stanovnika nemaš dovoljno ljudi za takvu podjelu rada. Da li je to lakše organizirati u Americi? Apsolutno da. Znači za bilo koji posao tog tipa, koja je subspecijalizacija, među 4 milijuna stanovnika ne nađeš dovoljno njih za moći to napraviti. Recimo, emisija tog tipa koju mi imamo, Explora. U Americi ih ima nekoliko, jer nije problem, jer imaš naprosto broj ljudi, a s druge strane imaš i broj slušatelja koji je toliko veći da to ti omogućava. Tu je problem jezika na kojem radimo. Znači, hrvatski jezik je jedna od onih sitnih jezika u svijetu koje se očekuje da će čak i izumrijeti. Znači, mi nemamo ljude za taj posao. Da li bi se to moglo napraviti biznis od toga? Možda čak i da. Znači imati, ali onda moraš putovati okolo, to bi trebalo imati neki onaj kamion koji se otvara kao što su ti bibliobus i ići okolo i držati tečajeve.
A da ne pričamo o problemu staračkih domaćinstava u kojima ljudi su jednostavno prestari da si sami pomognu. Ako imaju djecu ili bližu rodbinu koja im je voljna uskočiti na mjesto i red u domu za umirovljenike, se čeka, mislim, mi najbolje da se, mi smo se trebali upisati pre 10 godina.
Prije par dana mi je došla susjeda da li mogu popraviti bravu. Da je suprug prestar, bolestan, da on ne može. Gledaj, ogromni problemi nam dolaze u svijetu koji dolazi i to ti neće roboti moći napraviti. Znači još robote će moći druge stvari koje su puno jednostavnije, ali recimo staru bravu popraviti, podmazati, stisnuti vijke, vratiti nazad, to neće ti robot raditi.
Da, kad kažeš roboti, dakle ako definiramo taj ekspertni sustav kao umjetnu inteligenciju, on svakako pomaže u mnoštvu zanimanja, između ostalog pomaže i u sudskoj, odnosno pravnoj praksi. Kao što naši eksplorijanci znaju, Englezi imaju anglosaksonski pravni model, common law, dakle nešto što nije utemeljeno na rimskom pravu, nešto što je bitno drugačije, funkcionira na modelu presedana i onda često u filmovima, ali i oni koji su se susreli sa praksom, imamo prilike vidjeti kako, ne znam, po mjesec dana pomoćnici glavnog odvjetnika, ne znam, ono, pretražuju po enciklopedijama presedan koji se dogodio, ne znam, prije 10, 20, 50, 70 godina, onda se pozivaju na njega i to su sve neke moguće i nemoguće štorije. Tu umjetna inteligencija može pomoći, odnosno računalo, zato što ono to jednostavno nađe u nekoliko sekundi. Međutim, imamo primjer kako je čovjek koji je to trebao naći pomoću umjetne inteligencije jednostavno pokušao prevariti suca i onda mu je ovaj našao u tom presedanu na koji se ovaj pozvao nekih 30 pogrešaka. Nisam sad shvatio do kraja da li je bila namjerna pogreška, odnosno je li on s namjerom htio prevariti suca ili je doista to pogriješila umjetna inteligencija.
Zovu se halucinacije. Umjetna inteligencija napravi... Nemoj meni tako čak ni zvati.
Pa dobro, ali neki naziv moramo...
Ekspertni sustav koji spregledava, to je...
U redu.
I on kada slaže rečenice, ima ponekad halucinacije. Kao i onaj umjetnički koji ponekad glavni lik ima 6 prsti umjesto 5. Ili jedno oko je veće od drugoga. Znači, naprosto taj sustav još ne radi tako da logički uzima podatke. I onda imamo halucinacije. I one su na granici neupotrebljivog. Znači, posebno recimo u školskim sustavima, u srednja fakultet, znanstvena istraživanja, puno ti pojednostavi ako uzmeš da umjetna inteligencija, ili u ovom slučaju ekspertni sustav, ako niš drugo ti prekontrolira to što si radio. Problem je što on generira informacije koje ne postoje. I to je veliki problem trenutno. Ti ne možeš doći na sud sa to je rekao taj ne postoji. Mislim, ja ne znam kako je prošao odvjetnik, ni odvjetnički ured, jer globu kojemu je sudac nije upalio mora biti epska. Znači, to se ne smije napraviti. To je ono dno od dna da ideš izmisliti nešto što ne postoji, zakon. I taj dio nam sad dolazi... I ne znamo kad će se riješiti. Razvoj umjetne inteligencije nije eksponencijalna krivulja glatka. To je stepenište. I sada čekamo da se desi novo stepenište. Onaj dio koji ja gledam kroz književne radove, književne tekstove, novele koje piše umjetna inteligencija, koliko je kvaliteta sarkazma unutra. Sarkazam je jedan oblik izraza čovjeka gdje možeš procijeniti kolika je inteligencija nekoga kroz kvalitetu sarkazma koji proizvodi. I recimo to i gledam kroz te radove koje pišu. I mi trenutno smo već nekoliko mjeseci na platovu. Nema skoka prema gore. Da li će se desiti, uopće nije upitno. Taj skok zna biti ono izuzetno velike kada se desi, ali trenutno sve stoji i halucinacije su ogroman problem u svim područjima. Znači, ne možemo koristiti praktički svugdje gdje je posebno kritično, moramo ići provjeriti, ne možemo dozvoliti da to radi umjetna inteligencija. I to važi i za programiranje. Znači, danas više od 15% svega onog koda što se piše, piše umjetna inteligencija. I on je u principu dobar, ali ne uvijek. Šta ako je halucinacija unutra? I kad je kritični trenutak, sustav pada. I onda pitanje, da li može umjetna inteligencija sama to pregledati? Odgovor je trenutno ne. Znači, moraš ipak imati čovjeka koji to pregleda. Ne treba toliko programera kao nekad, ali te koje imaš mora biti posebno dobri. I onda dolazimo do toga da umjetna inteligencija u budućnosti će odrađivati ogroman dio posla, ali traži jako, jako sposobne ljude da budu suradnici u tom poslu. Znači, to neće moći svako. I onda dolazimo do pitanja. Šta bi trebao naučiti sada jedan klinac ili jedna klinka da budu super programeri? Čitati knjige. Naučiti razgovjetno i precizno se izražavati. Znači, programirat ćemo strojeve isto kao što radimo kada dogovaramo posao sa ljudima, precizno, razgovjetno, egzaktno znati izraziti svoje mišljenje. I sad se vraćamo korak nazad, šta će biti važno u školi? Opet imamo gramatika, aritmetika, filozofija. I to je ono način na koji ćemo komunicirati sa umjetnom inteligencijom.
Ima tu jedan problem ogroman, koji leži u sljedećem. Kad ti nekom ga želiš u nešto uvjeriti, pribjegavaš raznoraznim trikovima. Schopenhauer je o tome, ima one svoje teze u kojima kaže kako uvjeriti sugovornika u svoju vlastitu misao. Mnogo toga se kosi sa etikom. Dakle, ti znaš da ono što govoriš nije istina, ali ti je stalo da tvoj sugovornik pomisli da jest. Možemo li mi tako komunicirati sa računalom?
Ne. Gle, ima ovo što si rekao, dno dna je u trgovini. Znači, ti moraš prodati nešto što ne ide. Odmah do toga da moraš prodati nešto što ne ide je i u ljubavnom životu. I onda je pitanje di je etika. A onda dolazimo do toga da li smiješ lagati djetetu. Jer ga želiš dovesti na pravi put, želiš odgojiti dobrog čovjeka. I onda da li postoji nešto što je pedagoška laž. I odgovor je da je bolje da se ne koristi. Znači, mi svi, ako nešto moraš napraviti, onda se isplati potrošiti 5 minuta više i objasniti da je stvar jako komplicirana i da istina je ovako komplicirano, a možemo je pojednostaviti ako hoćemo i onda to reći što je skoro laž, ali to je ono najsličnije što je toj kompliciranoj istini. Prije kad smo pričali kako djeci objašnjavamo da struja teče kroz kablove, imaš toliko kvadratnih milimetara, toliko ampera i to teče kao voda kroz cijevi i na kraju zaključiti uopće nema veze sa ničim da to nije tako. I da ti elektroni se uopće ne miče kroz, nego da samo titraju i plešu unutra u toj žici, oni ne teču 1000 km dalje. Naprosto tu su unutra i cuncaju naprijed natrag. Potpuno jedan drugi dio priče koji mi jednostavno preskočimo da bi djeca lakše razumjela. Ali cijeli svijet nam je takav. I onda je pitanje da li je to laž ili je to pojednostavljenje ili šta ćemo napraviti s tim. Etika je jedan od onih stvari koje će trebati učiti.
Da, imali smo jednu reakciju našeg eksplorijanca prije nekoliko tjedana. Htio je da više govorimo o ezoteriji koja je proizvod tog pokreta koji nazivamo New Age. Mi smo kao uvod odabrali jednu posve benignu himalajsku sol, ali je zapravo priča puno šira, jer New Age zapravo ima svoju svrhovitost u opsegu povećanja ezoterije, duhovnosti, razno raznih pomodnih pokreta kojih ono na dnevnoj bazi imamo u svijetu. I on u jednom podužem pismu, inače ne volim baš jako opširna pisma, ali ovo njegovo doista ima svrhu i smisao i hvala mu na tome. On kaže da je glavni problem u nedostatku kritičkog razmišljanja. Da jednostavno čovjek nije kompetentan shvatiti je li u onome što se trenutno nalazi na njegovom duhovnom meniju, ima li tu smisla ili ne.
Ne postoji jedan zid gdje kažemo ovo je laž, ovo je istina. Zato što kad ti upotrebiš kritično mišljenje, očistiš. I onda dolaziš do početka svemira, do nastanka, do smisla svega, do bitka. I onda si došao na jedan zid gdje odjednom sve ono što si prije eliminirao ponovno se vraća jednako važno. Ne bi postojala religija da nije tako. Znači, mi imamo taj silni problem kada koristiš logiku i kad ideš do jednog trenutka i onda je pitanje bitka. Čemu ima sve to skupa smisla? I onda udariš u zid. A kada idemo pričati o novom vremenu i cijelom pokretu, ja sam ostao iznenađen koliko je to dobro odrađeno od strane Isusovaca ili Jezuita. Znači, oni su se našli prije jedno 15-ak godina negdje i nakon toga je Vatikan izdao jedan od onih njihovih valjda enciklika ili nešto koja se zove Isus vodonosac. Na hrpu jezika je kod njih otići na stranice Vatikana, skinuti si taj tekst i ovo je najbolje objašnjenje. Od tih astrologa koji su se okupili na tom odmaralištu Monteveritak od Lugana. Šta su razmišljali? Zašto dolazi do prelaska sunca iz jednog zvježdja od drugoga zbog precesije osi zemlje? Sve je to objašnjeno tamo, a onda dolazimo do te potrebe današnjeg čovjeka da duhovnost riješi ono na brzinu, kao idem kupiti paštetu, ne radim paštetu jer je komplicirano, odem kupim i drugi dan ću umjesto te uzeti tunjevinu, treći dan ću uzeti marmeladu. Znači, duhovnost nije nešto što a la carte uzmeš. Znači, to je nešto ti moraš razmišljati, naći sebe unutra, vidjeti koji su problemi i da li ti imaš neki doticaj s tim. A ono da su sve duhovnosti izjednačili, dodali unutra da čovjek će sada kao biljka apsorbirati sunčevu energiju, hrpu gluposti. Znači, isplati se ako ima neko interes naučiti kako je to nastalo, šta se dešava, otići pogledati taj tekst.
Što misliš o Rudolfu Steineru, čovjeku koji je naše gore list doduše samo se rodio tu zato što mu je otac bio šef željezničke stanice, ali je začetnik antropozofije, filozof, začetnik biomehaničke, biodinamičke poljoprivrede, Geteanum je jedno pravio.
To ti je onaj dio tamo, ne funkcionira to na taj
ali,
način.
Ali, i valdorfska pedagogija je njegova.
Znam. I nije. Problem je šta ćeš ti, da li je to za to dijete tamo tog trenutka super? Je. I onda ga ti baciš u ovaj svijet ovdje. Znači, mi možemo imati školski sustav gdje razvijamo emocionalnu inteligenciju, gdje ćemo grliti stabla, gdje ćemo imati puni empatije. Ali ti moraš imati svijet nekoga koji može preskočiti i u ovom svijetu funkcionirati dobro. U ovom svijetu biti dobro trenutno funkcionirali Spartanci, vjerojatno. Ne baš, završili bi u zatvor, vjerojatno li bi postali političari. Ali onaj dio posla je da ti ne smiješ imati nekoga odgojenog za fiktivni svijet koji ne postoji. I onda ga na sa 14-15 godina ubaciš u ovaj svijet ovdje. To je problem recimo kod kućnog odgoja. Znači, da li mi možemo djecu imati doma i naučiti ih matematiku, fiziku, zemljopis? Ali škola uopće nije bitno to. U školi je bitno upoznati kolege, otkriti im one koji lažu, oni koji ne lažu. Ovi koji su prijatelji, da. Oni koji te tuku.
Graditi društvene odnose.
I škola je apsolutno to, onaj zemljopis, on, nebitno. Probajmo vidjeti čega se ti sjećaš ili svaki naš slučaj. Čega se sjeća iz školskog sustava?
Sukoba.
Ja sam pitao moju generaciju poslije x godina i prva stvar koja je bila, svi se sjećaju kuharice tete Pine koja je radila fenomenalne marende.
Dobro, zato što takve nisu imali kući.
Gle, to je bilo to vrijeme. Ali tko se sjeća? Sjećaš se nekih tučnjava u dvorištu, sjećaš se nekih nepravdi kad si pokupio šamarčina, nisi ti bio kriv nego neki drugi koji je zeznuo. Znači, škola je mjesto gdje se naučiš živjeti, ako je dobra škola, da postaneš dobar čovjek. A obrazovanje nije nikakav problem. Sam si rekao, odeš na YouTube 3 minute, 5 minuta, vidiš kako se radi. I mi znamo, IBM je to sad zgurao do kraja. Obrazovanje najbolje se radi, jedan na jedan ti računalo. Odgoj nema tu nego puno ljudi zajedno i glancati međusobne odnose i pokušati funkcionirati kao grupa. Jer cilj je stvoriti grupu. Znači, mi smo morali pojesti mamuta. I sad, mamut je malo veliki. Ti sam ga ne možeš ni uloviti ni pojesti, ali kad se skupi naša grupa, to može napraviti. Znači, cilj je imati grupu koja ima svoje probleme, svoje razmjerice, ali ima i zajednički cilj. I to se uči u školi. Tako da bilo kako obrazovanje doma, glavni posao nije naučiti tu matematiku izbrajati, nego naprosto biti čovjek.
Ali nije bilo baš preteško nagovoriti pleme da svi uzmu svoja koplja i da idu tjerati mamute prema provaliji, odnosno ne mamute, nego jednog, i natjerati ga da padne unutra i onda okolnim putem po nekoliko tjedana doći do njegovog mesa, zato što je vrlo veliki poticaj bio onaj zvuk u želucu koji dolazi s vremenom kad nemaš što staviti u usta. Danas je to kompliciranije.
Mi imamo i druge potvrde. Nije samo hrana. Znači, taj dio je zbog čega bi neko se pokazao da je dobar uloviti mamu. To ti je prednost i to ti je u onoj stepenici društvene hijerarhije. Tvoj status je puno veći ako si u stanju to napraviti. I naši odnosi su puno komplicirani. Odabir partnera. Prije smo rekli da prodaja priča i muljanje nije samo u trgovini, nego da je u ljubavi kao sve to skupa dozvoljeno. Gle, i onaj koji je dobar lovac mamuta vjerojatno je prolazio bolje i među ženskom populacijom u tom plemenu. Znači, sve je prodaja tog tipa, ali danas ono što je važno, obitelj. Probati napraviti sve da to dijete postane čim prije dobar čovjek. Ne gledati okolo da lopovi prolaze dobro, voze dobre aute. Ponekad te dobre aute i ubiju te lopove koji su unutra ili vucibatine, kicoše i to što je. Znači, cilj je, ako je moguće napraviti naravno i novac i sve ono što ide uz uspjeh u životu, ali prije toga najprije treba postati čovjek.
I samostalan čim prije.
nije toliko važno. Ona priča da je nas, kad je više, radimo posao, možeš biti samostalan ili moraš moći napraviti tim.
Samostalan u smislu odluke o sebi. Da.
Ne, to je dio poduzetnosti, je izuzetno važno i to se sa našom djecom ne radi. To nije samostalnost, nego preuzimanje odgovornosti, nazovimo. Znači, ima neki posao za napraviti, netko mora odreći, ok, ja ću brinuti da se to završi. Ta osoba koja je u stanju preuzeti odgovornost, oni su dragulji. Znači, da si poslodavac i da imaš nekoga koji je poslovođa i ti mu rečeš ovo treba napraviti i on se vrati i kaže da znaš da je bilo komplicirano, dokumentacija nije bila dobra, napravili smo, ali nemoj mi to više napraviti. Taj vrijedi zlata, da te ne zove telefonom 100 puta i da mu moraš objašnjavati što napraviti. On je preuzeo posao, on će ga izvršiti maksimalno dobro, ti su rijetki.
Nažalost, živjeli smo previše obojica u sustavu u kojem takve vrijednosti nisu bile prepoznate. Ali vratimo se na mamuta i koplja.
Inače, mamuta upravo su uspjeli proizvesti miša koji ima gene mamuta. Bilo je pitanje da li je etički vratiti mamute. E sad konačno smo u stanju razmišljati o tome da bi mogli to napraviti.
Ali ajmo za početak napraviti malog.
Da, i sad su napravili miša koji ima dlaku mamuta i koji je zla smiješno. U stvari izgledaju super oni miševi. Izgledaju kao male lisice. Jako lijepo izgledaju.
Da, a šta će biti kad budu narasli? Mislim, kad ne bude više miš nego...
Ne, nije u tom pravcu. Zamijenjen je samo gen za dobiti dlaku. Aha. Nije sve istumbano. Ne, ovo je bila ideja za vidjeti da li smo u stanju
da.
Ono prebacivati.
Dakle, jesmo.
Da, jako, mislim, ako se nekome da gledati, jako što osno izgledati.
Ali pronađen je vršak koplja neandertalca. Mi smo samo pretpostavljali da su neandertalci 30.000 godina prije Krista, kada su ovi naši homo sapiensi došli na ova područja, da su lovili jednako kao i oni, koji od koga usvojio, to je bilo vječno pitanje. Sad znamo da su i prije 80.000 godina neandertalci lovili mamute, vjerojatno.
Radi se o koštanim oštricama. Znači, mi svi kad pričamo oštricama, onda je kao kameno doba, imamo onda rožnjak se rade, fenomenalne oštrice, materijal je super, sa malim vrhom od kremena, možeš čak i bušiti karijes na zubu, popravljati zub i sve su to radili. Znači, kremen je, ali onda postoji da je taj kremen jako krt i da ti ponekad nisi siguran da li će ti puknuti i onda si ostao bez svega. I onda je pitanje, da li postoji materijal koji je mrvicu slabiji, ali je žilav. I to su kosti. I recimo, do nedavno, ako trebaš napraviti bodež i da si siguran, recimo da je ljudska bedrena kost fenomenalna. Imaš dršku i naoštriš onaj dio u bodež, pretvoriš ga u oštro i ti imaš bodež koji je na razini čeličnih bodeža. U slučaju da se istupi na kamen i na kamenu ga naoštriš gotovo tik tak da ponovno bude. Ako ne na kamenu, imaš komad kvarca i sa kremenom ga obradiš. Koštani alati, udice, je nešto što su naši preci razvijali paralelno sa kamenom i to se smatra viša tehnologija. Znači, kamen je nešto što nađeš, ali kost ići obraditi. I ne bilo koju. Nije isto ako hoćeš raditi vrh strelice od kosti zeca ili od neke druge. Kost zeca je fantazija. Znači, naoštrena, na vrhu strelice, to je sigurno...
Ubije drugog zeca.
Znači, to je nešto što je sigurno. Ideja da od kosti možeš napraviti alat je onaj ekstra dio koji nam diže mišljenje o neandertalcima. Gledaj, da li su oni pokapali svoje mrtve sa cvijećem? izgleda da da, našli su pelud u nekom grobu. Da li su pojeli nekog od svojih? Da, našli su kosti koje su bile guljene sa kremenim alatom za skinuti iz njih i razbijena da bi se izvadila košta na srč. To su radili homo sapiensi, tako da nije se bacalo meso.
Čak i ne tako davno.
Čak i ne tako davno. U krizi jako, jako, jako blizu. Onaj dio koji je cijelo vrijeme nam dolazi, da ta priča o neandertalcima, apsolutno ne smijemo ih podcjenjivati u ničemu. Znači, oni su bili prilagođeni za te uvjete, za to, a ovaj dio iznad što smo mi poslije napravili civilizaciju, možda bi bili napravili i oni da su oni doživjeli posledenjačko doba. Imali su apsolutnu pegulu u svijetu, da su se sreli sa nekim koji je bio gori od njih i pojio ih je. Znači, homo sapiens je u ovom slučaju bio taj koji ih je nadlovio i vjerojatno ih nismo toliko pojeli, nego smo uništili lovišta.
Da, mi inače ovdje u Istri imamo tu naše nalazište Šendalja 1 i 2.
To je prije neandertalaca, jako prije.
Ne, naravno, ali to sam spomenuo zato što imamo i jedno sjajno nalazište pećine u kojoj su, po svemu sudeći, špiljski crteži neandertalaca. Međutim, čeka se znanstvena recenzija, kao i u Vatikanu i u znanstvenim krugovima treba proći desetak godina da se svi najveći svjetski autoriteti slože da je to zaista to, još uvijek nalazi.
Problem je da crteži ne traju za uvijek. Znači, u Romualdovoj špilji, tamo gdje je rađeno istraživanje, imaš kondenzaciju na zidovima, imaš pljesni biljke, test biljke, gljive i sve ono što dolazi na takva mjesta i uništava crteže. Čak i ako su oksidi, to ne traje za uvijek. Znači, nećemo reći da moraš imati super suho mjesto i onda imaš negdje u Sahari, imaš ovo što je Altamira, Lascaux, slučajno se desilo da onako dobro očuvano, ali ovo je još 40.000 godina prije. Znači, to imamo vrijeme koje neumoljivo uništava sve. Gledaj, da li je neandertalaca bilo u Istri? Bilo ih je svugdje. Znači, ne možeš reći ovdje ih nije bilo. Istra je bilo jedno dobro mjesto. Znači, kad uzmeš Limski kanal, je i dan danas, ako biš trebao negdje raditi mjesto za stanovati, blizu Limskog kanala imaš i šumu, i vodu, i more, i školjke, sve ono što je bilo unutra.
Istra je previše dobro mjesto za život, zato što naše tržište nekretnina cvjeta. Na tržištu više ne možeš naći jednu najobičniju ruševinu zaraslu u šikaru, odnosno korunu, kako mi to ovdje u Istri kažemo, koja ima samo naznake da je tu nekad bila kuća, dakle ruševne zidove bez krova za 100, 200, 300, 400 tisuća eura. Dakle, toliko je to dobro mjesto za život da ti ne možeš više kuću naći ovdje za neki normalan, u navodnicima, novac.
Le, sad ne smijem spominjati jer su kritizirali svijet doživljene ekonomije, ali Istra nije toliko dobro mjesto koliko se opisuje. Ovo treba reći da je ekipa, rana turistička zajednica, ono, Ostojić i...
Dobro, ne moramo ih spominjati.
Treba spominjati. To je bilo u to vrijeme shvatiti da će se Istra Terra Magica prodati i Kosinođi sa slikama i sa svime kao jako posebno mjesto. Gledajte, oni su napravili nevjerojatni uspjeh u tom poslu. I taj dio, prodati proizvod, prodati priču. Dakle, Istra je jedno simpatično mjesto, mala zelena brda, trava sve do mora za penziće. Ako hoćeš malo dinamike, onda odeš Velebit, Alpe, hoćeš šume, odeš Gorski kotar. Ovdje sve u malo, recimo da je kao za Barbie klub.
Ali ne možeš više kupiti kuću.
A da li možeš riješiti da to bude kao Florida pa da bude 4 milijuna stanovnika u Istri? Idemo u tom pravcu. Znači, od Trsta do Pule, sve jedan aglomerat urbani sa 4 milijuna stanovnika i to bi se desilo kad bi ova civilizacija imala linearni tijek razvoja. Na svu sreću neće se desiti jer ova civilizacija nema taj tijek, ne treba toliko ljudi, neće doći penzići ovamo i ovaj dio koji sad gledamo je jedan balon koji će puknuti. Znači, u toj emisiji, da li nas dvoje ili neko drugi u budućnosti bude pričao kako je nekad bilo na aerofoto snimkama odrađeno 37.000 bazena i da su se svi čudili koliko su ti poticaji tih bazena, ali onda da se desilo da je broj stanovnika pao i da su onda udruge pilile stabla i bacale unutra da jež kad padne može izaći iz te smrtne zamke koje su ti bazeni kraj tih ruševnih kuća u Istri. I to dolazi relativno brzo. Ti koji su kupovali kuće u Istri su imali 50-60 godina. Sa 80 neće dolaziti iz Njemačke ni iz Engleske ovamo, nego će ih pokušati prodati, a generacija mladih nema koji to će kupiti.
Ja se nadam da ima generacija mladih koji gledaju sve ovo o čemu pričamo i koji su zainteresirani i zaintrigirani da nakon svega ovoga uzmu svoj pametni telefon i onda prodube ove informacije koje su čuli i da stvore nekakav svoj zaključak, neka nam pišu i onda možemo polemizirati. Iscrpili smo svoje vrijeme. Hvala vam lijepa. Budite zdravi. Do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.